Radio Okapi.
Abarize tout, Karine Damoso.
Okapi.
Salimu nini wote, kwanza fatini vichwa vya habari. Watu watatu wanaozaniwa kudanganya washuhuda walitambishwa leo nyuma ya mchana mbele ya korti kuu ya kimataifa. Kati yao kuna Jean-Pierre Bemba anayefuatiliwa sababu ya makosa ya kibinadamu na ya kivita. Kulingana na kesi hiyo, ofisi ya korti kuu ya kimataifa mjini Kinshasa inatupilia mbali shutuma za msimamo mkali dhidi ya mzee wa bunge Jean-Pierre Bemba. Rais wa jamhuri anaendesha ziara yake mashariki mwa Kongo ya Kongo ya kidemokrasia. Leo anapatikana jimboni Kivu ya kaskazini kisha kutoka jimboni mashariki. Jana alizungumzia mazungumzo ya Kampala. Kwake yeye, tangazo moja litasainiwa kwa ajili ya kukomesha mazungumzo yale. Zaidi ya vijiji 50 vya mtaa wa Isangi vinakabiliwa na hatari ya kipindupindu sababu ya mafuriko ya maji katika jito Kongo na mtoni Lomami. Aksanti kwa kuwa nasi. Watu watatu wanaozaniwa kudanganya washuhuda walisambishwa leo nyuma ya mchana mbele ya korti kuu ya kimataifa CPI kwa kifupi. Kati yao kuna Jean-Pierre Bemba anayeshtakiwa kutengeneza vikaratasi vya uongo na kupana rushwa kwa washuhuda kuhusu kesi ya mzee wa bunge mkongomani. Jean-Pierre Bemba anafuatiliwa sababu ya makosa ya kibinadamu na ya kivita, makosa yaliyofanyika mwaka wa 2002 na mwaka wa 2003 nchini Afrika ya Kati. Kesi ilianzishwa mwezi wa 11 mwaka wa 2010 na inakaribia mwisho. Taarifa Stephanie Mopa inasomwa na Jean Desire Kanyama.
Utetezi wa Eme Kilolo aliye pia mwakili wa Jean-Pierre Bemba ulionesha shaka kuhusu sababu za ombi la kufungwa. Utetezi ule unawaza vibarua vilivyoharibishwa na kufutwa tayari vilisababisha ubishi wa siri katika kesi kuu ya Jean-Pierre Bemba, akikumbusha kwamba alifungwa kunako uwanja wa ndege wa Brussels wakati alitoka katika ziara ya kazi. Mwakili Kilolo alisikitika kuona mwanasheria hakutamani kumtaja kwa masambo, ijapokuwa anapitisha wakati wa kutosha katika vyumba vya korti. Mwakili wake ali sema ataomba uhuru kwa muda. Aliomba pia vitoleo kwa mteja wake vyombo vyake vya mahusiano vilivyoshikwa wakati alifungwa na vinavyo habari mbalimbali kuhusu swali la Jean-Pierre Bemba. Kwa upande wake, mbunge Fidel Babala alishutumu shuti za kufunga kwake siku ya Mungu pa saa 8 za usiku na askari polisi 30 mbele ya watoto wake. Mwakili wake anania ya kupinga hali ile ya kufungwa na kuomba uhuru kwa muda kwa mbunge mwenye faida kusitofungwa kutokana na katiba ya taifa. Aliomba pia waamuzi wa korti wakataze kutangazwa kwa picha za kumfunga mbunge Babala na televisheni ya Kongo Kidemokrasia. Mwenendo wa kisheria ulioandaliwa huenda utodumu miezi mingi. Wengine waliofungwa nchini Ufaransa na Uholanzi wanangoja wafikishwe hadi lahi.
Kulingana na kesi hiyo, ofisi ya korti kuu ya kimataifa mjini Kinshasa inajaribia kufasiria sababu za kufungwa na kupelekwa pala e kwa mwakili Eme Kilolo na Fidel Babala wiki iliyopita. Korti ya hukumu ya kimataifa inatupilia mbali shutuma za msimamo mkali zidi ya mzee wa bunge Jean-Pierre Bemba. Sikilizeni kiongozi makamu kwenye chumba cha habari cha CPI, Patrick Chibuyi, mbele ya mikrofoni ya Dona Madimba.
Kwa sasa watu wale wanazaliwa wasiotenda ubaya, sio sababu korti iliomba wafungwe ndio kwa sababu walifanya makosa yale. Yote yataonekana kutokana na mwenendo wa sheria ulioandaliwa na utaonesha ukweli kwa kujua ni nini hakika. Ni mwisho wa mwenendo ule ndio uamuzi utatangazwa kwa kujua kwamba watu wale waliharibu wala hapana kazi za kiserikali za korti. Hakuna ukali wowote, ni swali mbili tofauti. Leo hii kesi ya kwanza itaendeshwa na kama makosa yale yanahakikishwa, kesi nyingine itaendeshwa kutokana na makosa yale, na hapo itajulikana ni nini mwisho wa kesi. Na kuhusu hukumu kwa uharibifu wa aina ile, hauwezi pitisha miaka 5.
La peine maximum ne peut pas dépasser 5 ans.
Kuhusu mpango wa kupiganisha ujambazi mjini Kinshasa, mashirika ya MONUSCO na UNICEF yanasikitika na masemi ya kuuawa kwa vijana na watoto mjini humo. Katika habari iliyotangazwa leo mjini Kinshasa, mashirika hayo mawili ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia yanafasiria kwamba walipata habari siku hizi kuhusu kuanzishwa kwa operesheni coup de poing ama kofi iliyoanzishwa tarehe 15 mwezi tunao itakayoendeshwa mpaka tarehe 15 mwezi wa pili mwaka kesho na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukomesha ujambazi mjini. MONUSCO na UNICEF wanadai kukomeshwa kwa vitendo vile, pia uchunguzi ufanyike ili kutoa mwangaza kuhusu swala hilo. Rais wa Jamhuri anaendelea ziara yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo anapatikana pa Musienene, jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako aliwasili jana nyuma ya mchana kisha kutoka Erengeti na mjini Beni. Jana Rais wa Jamhuri alikuwa mjini Bunia katika jimbo la Mashariki, ambako alizungumzia mazungumzo ya Kampala. Joseph Kabila anawaza kwamba mpaka tarehe 15 mwezi wa 12 utakaokuja, tangazo moja litasainiwa kwa ajili ya kukomesha mazungumzo yale. Kwake yeye, suluhisho itapatikana kupitia mchango wa nchi zote za kanda la maziwa makuu. Joseph Kabila alijeleza jana katika mkutano na wapasha habari mjini Bunia. Masemi yake yalichukuliwa na Jean-Claude Loki.
Mwenendo wa Kampala sio peke yake kati ya serikali ya Kongo ya Kidemokrasia na M23, hapana, sababu ilikuwa azimio ya mkutano mkuu wa marais wa kanda la Afrika ya maziwa makuu pamoja na wakuu wa eneo la SADC. Lakini si tunawaza kwamba tangazo inatosha kwa kumaliza mwenendo wa Kampala. Tunaendelea kuhusiana na upatanishi ni Uganda, Rais Museveni na waziri wake wa ukingo, na tunaendelea kuhusiana na shirikisho la CEPGL, na labda hadi mbele ya mwisho wa mwezi tunao karibu tarehe 15 mwezi kesho, suluhisho itapatikana kuambatana na mwisho wa vita jimboni Kivu ya Kaskazini.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, viongozi wa kiserikali katika eneo la Hombo ya Kaskazini mtani Walikale wanatetea kusudi kutawanyike haraka askari wa jeshi la taifa katika jimbo la mnane la kijeshi jimboni humo. Ndivyo walisema wiki iliyopita mbele ya ujumbe wa serikali ya jimbo wakiwa ziarani pa Otobora katika mkoa wa Bakano. Hakika wamenena kwamba ni tangu kutumwa jimboni Kivu ya Kusini kwa askari jeshi waliokuwa pa Hombo ya Kaskazini na Kusini, ndio eneo hilo lilibaki katika usalama mdogo unaoendeshwa na makundi ya wenye kumiliki silaha. Sikilizeni Jean Léon Ndaula, kiongozi wa Hombo ya Kaskazini, mbele ya mikrofoni ya Gabriel Wamenya.
Ni rekomandasyo yangu kupitia ministre provincial wa interior amishi hapa Otobora juu ya sekirizasyo ya juu ya sekirizasyo na amani, ni kusema kama ninalomba mimi binafsi gouvernement congolais itume majeshi yenye itayua kusekirize population na raia zake ndani ya axe Hombo, Musenge, Itebero mpaka Walikale. Pour le moment jeshi zenye zinafanya usalama huku kwetu ni jeshi za kutoka muside Sud Kivu. Alors tunapenda jeshi za kutoka Nord Kivu.
Hatimaye zaidi ya vijiji 15 vya mtaa wa Isangi vinakabiliwa na hatari ya kipindupindu sababu ya mafuriko ya maji katika jito Kongo na mtoni Lomami. Ni kufatana na kutengenezwa leo kwa mpango wa uhimizaji kwa ajili ya kuepuka kipindupindu katika eneo la afya la Isangi kupitia mradi wa kijiji safi, mradi wa serikali kwa kuepuka magonjwa katika ushirikiano na UNICEF. Mji wa Isangi unapatikana pa kilomita 125 magharibi mwa mji wa Kisangani jimboni mashariki. Kufatana na mganga mkuu wa eneo la afya la Isangi, ugonjwa wa kipindupindu unakumba watu zaidi kisha wakati wa mafuriko ya maji. Mwaka jana kwa mfano, watu 12 walifariki na kipindupindu kisha mafuriko ya maji dhidi ya wale 300 waliohesabiwa. Tumsikilize mganga Adelar Lofungola mbele ya mikrofoni ya Joseph Basayi wa Radio Bondeko.
Avec les inondations nous avions remarqué
que pamoja na mafuriko ya maji tuliona kwamba visima vilivyojengwa kwa kutoa maji safi kwa wakaji vilijaa na maji machafu, vyo vilijaa na maji na kuonosha uchafu wote na kufikisha katika visima vya maji. Hiyo yote ndio ilihakikisha na kukaza kuambukiza kwa kipindupindu katika mtaa wa afya wa Isangi. Lakini katika mpango wa usafi wa vijiji tuliona kwamba kuna mambo tunapaswa tenda vijiji vinavyo mafuriko ya maji. Tulitembelea vijiji vile na kuona kwamba hata kama inaomba uhimizaji kwa kujenga nafasi ya choo, tayari maji yanapatikana kwenye mita moja katika udongo.
Na ni hapa ndio tunakomesha habari zetu. Aksanti kwa sikilivu mwema.
Okapi, Okapi, Okapi.